A rodiče by tě měli od útlýho mládí učit tomuto. Ty se u nás narodila proto, že my jsme si přáli, aby se s během toho svého života dověděla, že sice tímto tělem, které máš, pochází z nás, to se narodilo mamince, ale tím, co je zatím tvé duševní vlastnosti a všechno zhromadě, tomu říkáme duše, to se nenarodilo v mamince, to tam ještě vůbec nebylo. Teprve v okamžiku, když ses narodila, tak se začalo formovat. Teprve začal mít teprve duši, která, o které dneska víš, pro kterou se si myslíš, že jsi Hanka. To si v okamžiku smrti nevěděla, ne, okamžiku života nevěděla, že jsi narodila, že jsi Hanka. To tě mohli říkat Hanko, Haničko, Hanátko, nebo já nějak tě mohli říkat, na to si nereagovala, ani si nekoukala kolem sebe. Ale přesto si pocházela z věčnosti. Ta duše není něco, co začne existovat v okamžiku smrti, nejbrž co existovat, života i smrti, ale co už existuje dávno a bude existovat i po této smrti. A já to ovšem říkám velice bezkratce, tomu děti by se tomu říkal daleko pomalej. Já doufám, že to manželé potom rozvedou. A to dítě smířit s tím, že začne asi tak za 14 dní vidět kolem sebe svět. Když se narodí, tak je slepé, nic nevidí. A smíří se s tím, že to, co vidí, to je pravda, to je skutečnost. Usmívá se na svou maminku, na své okolí, papá, protože se mu napřed oživí pro tento svět hmat a chuť. To jsou smysly, které napřed máš. Napřed musíš mít chuť, teprve potom zrák a všechno ostatní. A kdyby tě nechutnalo mlíčko, tak se neuživíš. Ty musíš mít od začátku chuť. A já ti řeknu, to je velice těžké mít od začátku života chuť. Protože jakou chuť si potřebovala mít v mateřském těle? Když tam 9 měsíců pobývala a z té pupečné žíly, nebo se to říká šňůry, pořád do tebe stekla celá potrava. A to nebyla jenom mléčná potrava. Vůbec ne, to nebyla mléčná potrava. V té mamince si užívala všecko, co ta maminka jedla. Z toho všechno si brala a přicházelo to samo. Nemusela si potom stahovat ruku, byla si tím živena a byla si tím vyvíjena. On tě to vyvíjelo, tebe. Aniž si věděla, že to děje. Ale já ti teďka musím ještě odvést něco dál. My jsme součástí, ty a všichni lidé, nejsme jenom součástí tvé rodiny, jak si myslíš, ale my jsme v širším měřítku součástí tohoto státu. Jsme jistý jednou z občankou tohoto státu. Ale tento stát by nemohl sám o sobě vůbec existovat, kdyby nebyl součástí všech států na světě. Čili my jsme také součástí všech těch států dohromady, protože tam nežijeme, na tom nezáleží. Ty jsou na sobě závislé. A všichni řekli, že nebýt ostatních států, takže náš život státní by se neuhájil. My musíme spolupracovat s ostatními státy, abychom měli tu úroveň, kterou máme. To je tak mohutná spolupráce, která se pořád zvětšuje, pořád jsme více závislí jeden na druhým, že už dneska si nemůžeme postavit nějakou hrabičku mezi národy, musíme se smířit, že třeba, že jinak oni myslí, tak my s nimi musíme spolupracovat. Tak ty se musíš v tomto světě napřed naučit myslet jako člověk, který má spolupracovat napřed se svými spolužačkami, se svou maminkou a tatínkem, ale tam se nesmíš zastavit, nebož musíš jít ke spolupráci s uměním, ke spolupráci s technikou, znamená, musíš se naučit hrát, zpívat, naučit počítat, všecko to musíš naučit, abys mohla dále jít za to dál. A kdyby se zastavila u té techniky, u toho, že umíš počítat, anebo že umíš dobře hrát, tak bys mohla být dobrou hudebnicí, a mohla bys třeba být dobrou matematičkou nebo čímkoliv jiným, ale co by to bylo platné, tam by se zastavila. Pamatuj si pro život, že se nikdy nesmíš zastavit. já ti to řeknu pohádkou, jo? Když dovolíš. Jednou Honza šel do světa. Ale ne proto, aby tam hledal štěstí. Ale šel tam proto, že se chtěl něco dovědět. A říkal, tady já všechno už znám, umím orat, oni byli z venkovské rodiny, umím žnout, všecko umím, co se doma udělá. A mě to nebaví, protože už to umím. Já nechci u toho, se naučit jiným věcem. A šel. A přijde na jedno místo, kde v nějaké chaloupce žije nějaká babička. A říká, Honzo, kam pak jdeš? Já jdu na učenou do světa. A ona řekla, to je dobré, u mě se toho hodně naučíš. Tak jen tady vydrž u mě. A babička naučila tolika věcem, kterým se doma nemohl naučit. Plést například košíky. To ona doma neměla příležitost tomu. Nebo umět ošetřit koně. A mnohé jiné věci. A jednoho dne řekl ten Honza, babičko, já jsem šel do světa proto, aby se něčemu novému naučil. A já už všechno umím, čemu jsi mě učila. Pust mě dál. A babička řekla, no, to je chválihodné, že se chceš naučit ještě více věcem. Pojď se, ale mě to stačí do konce života a ty chceš ještě vědět něco, co chceš vědět ještě víc? Proč jsi takový pyšný, že chceš něco víc vědět? Já nejsem pyšný, já toužím potom něco víc vědět. Toto budíš pro tebe takovou hrací sílou v životě. Pořád toužit dál. A babička řekla, ale musíš dostat nějakou výslužku za to, že jsi u mě sloužil. No, já jsem se mnohému naučil, to je dostatečná výslužka. Ano, to je pravda. Ale já ti něco dám. A tady můžeš volit. Mám tady moc věcí, já to nebudu říkat, co mu všechno nabízela. Ale mám tady taky toho koníka, kterého si chodil pásat. Toho ti dám. A na to si sedni, umíš ho už ovládat. A jej dák mé sestře. To je 1000 kilometrů odtud. To je veliká vzdálenost. A kdybys neměla tohoto koně, tak se tam vůbec nedostaneš 1000 kilometrů. To bys každého koně utahal. Ale to je toho neutáháš. Necháš vždycky napást a rovno se skočíte dál o kousek a tak to půjde den ze dnem. A on si na toho koně sedl a ten kuň začal na něho mluvit lidskou řečí. A Honza říkal, člověče, co si to za koně? To jsi člověk, ne? A ne kuň. A ten kuň řekl tomu Honzovi, víš, co jsem? Ty jsi na to nepřišel. On říkal, nepřišel. Já jsem tvoje skákavá mysl. To je v pohádce, všechno má symbol. V pohádce není nic takové, jak to tam líčí. To byl znak jeho pobíhavé mysli. Ale nemyslí si, že já tě dovedu až tomu cíli, po kterém ty toužíš. Já tě tam nedovedu. Já tě dovedu jenom té sestře. Dál už nemohu. A opravdu v krátké době ten kuň dovedl toho Honzu až té druhé sestře. A ta říkala, no tebe posílá moje sestra. A viděla přesně, co ta sestra naučila toho Honzu. A ty jdeš tady jsem proto, abys naučil dalším věcem, ale já ti něco řeknu. Já ti naučím mnoho věcí nových. Toho koně pošleme pryč, toho nemůžeš dál potřebovat, ale já ti naučím mnoho jiných věcí. A který věci mě naučíš? Já tě naučím hledat. Hledat, co je správné. A on zařekl, to je nějaké divné, hledat, co je správné. Ta tvoje sestra mě nikdy takovou úlohu nedala, aby hledal, co je správné. Ta mě prostě správné učila rovnou. Radši mě uč, co je správné. Ne, ne. Nikdo z lidí nemůže mít vědomí o tom, co je správné. Jedině já, která už jsem strašně stará, už jsem se během života naučila rozznávat správné od nesprávného. Tak teprve já tě pustím dál, až tě naučím rozeznávat správné. A až tě naučím rozeznávat správné, tak tě pustím, abys to správné poznal. A on říkal, babička, kdy pak to bude? Hochu, to záleží čistě na tobě, kdy to bude. Když mě budeš ve všem poslouchat, tak to bude brzo. Když mě nebudeš poslouchat, tak to buď vůbec nebude, anebo to bude trvat velice dlouho. A on říkal, babičko, doslova ti budu poslouchat, protože já chci jednat správně. To je správné, řekla babička, jenom jestli vydržíš. A ona mu dávala úkoly, které jako bylo těžko vykonat. Ona řekla, my tady máme studánku a ta studánka nedává vodu. A já jsem do té studánky vždycky chodila pro vodu. A teď už není vody, tak já musím do řeky, a to není dobrá voda, tu studánku vyčistí a přines mi z ní vodu. To musíš tě počkat, až se usadí ta špína, a pak je tu čistou přines. Poznám, že jsi ten první úkol vykonal. Všimněte si, že tady nemluvím už o běhavé mysli, nebož o studánce, o prameni, o zdroji té mysli. A on vyčistil tu studánku a přines babičce čistou. Ona se na to podívala, že voda je absolutně čistá. Ano, to si vykonala správně. Dostaneš další úkol, bude daleko těžší. A řekla, tady mám takovou vysokou skálu. Na té skále denně se objeví orel, který tam přináší nějakou věc, kterou tam nechá. A druhý den přichází druhý orel a ten si tu věc se sebere. Nikdo neví, kdo tu věc, odkud přinesla, ten je to přinesl a kam ji se ten druhý orel odnáší. Ty tam půjdeš, ale tak, aby tě ten první orel neviděl, on tam přinese nějakou věc, ty se té věci zmocníš a budeš se snažit utéct z té skály, dokud nepřijde ten druhý orel. A přineseš mě tu věc. On to babičce slíbil a dával pozor, až tam přiletí orel. Nevěděl, který je to orel, jestli letí si pro něco, nebo ten, který tam něco přináší. Tak jsem mu díval na zobák a on něco v zobáku měl. Tak to byl orel, který tam něco přináší. Tak se vyšplhal nahoru, až ten orel odletěl a rychle, aby nepřiletěl ten druhý, nesebral mu to zase. Ale byl na poloviční cestě a přiletěl druhý orel a se to sebral. A tak musel druhý den znovu do toho. Zase tam ten první přinesl něco a on už byl na poloviční cestě, na té skále, tak už se tam dostal dříve než ten druhý orel, co si proto přišel, a sebral to a odnesl to té babičce. A babička to vzala do ruky a řekla, tak v tomhle to je, v tom je, tom je poselství pro nás, pro lidi. A Honza řekl, a můžeme si to přečíst? A babička řekla, můžeme si to přečíst. Rozevřít tu schránku, najdeš tam svitek. Rozevřel tu schránku, až tam takový svinutý papír. A babička řekla, čti. On říkal, no, jsem se naučil číst ve škole, ale to tomu já nerozumím. To je nějaká jiná hra, že takové kliky, háky, já tomu nerozumím. Babičko, přečti mi to. A ona řekla, na to já tady nejsem, abych ti to přečtla. Dík mé sestře a ona ti to přečte. Ale ta moje sestra je 10 000 kilometrů ode mě a ty už nemáš koně. Nevíš, jak se tam dostaneš? A když to nikdo ní nepřečte, já ti to taky nepřečtu, a když to nepřečte ta moje sestra, která to jediná umí číst, tak se dál na té cestě po poznání nebo za to, že chci něco poznat, nedostaneš. A on si vzpomněl, že té babičce udělal jednu dobrou věc, že jí oklestil tu studánku, vyčistil a přinesl babičce vodu. a řekl jí, co kdybych se já taky napil. Napil se, sklonil se na to studánku, napil se. Jak se napil, najednou se studánky povstala víra a říkala, kdo to pije z mé studánky. A Honza říkal, to je ten, který osvobodil tvůj pramen, takže znovu dáváš vodu. Ach, jsi-li to ty, kteří mě osvobodil od toho mechu, od toho šlemu, tak já jsem ochotna jedno přání ti splnit. No to jsem rád, jenže to bude přání těžké. Já se potřebuji dostat k sestře té babičky, nebo ta jediná umí číst tenhle ten svitek. A tam je napsáno, jaký je další můj úkol. Tak, nevadí vám to, že vám takhle dlouze vyprávím? Když vám to vysvětlil, to byste zírali, panečku. A tak on ten Honza řekl, prosím tě, já tady budu držet ten svitek a ty mě doprav rychle k té sestře té babičky. Neboť ona umí číst jediná ten svitek. A ta víra řekla, milé ráda tě to udělám, ale musíš něco udělat, co ti nenapovím. Co ti nenapovím ani slovem, a když to neuděláš, nepomohu ti a víckrát ti nikdo nepomůže. On se podíval na tu vílu, podíval se na tu studánku a říkal si, kde může být odpověď? Co mám udělat? Sklonil se nad tou studánkou a znovu se napil. Ta víra zmizela a on se ocitl před chaloupkou té třetí sestry. Strefil se, bylo to správné, to od něho chtěla. Ta studánka se mu odplatila za to, že ji tak osvobodil. A ta třetí sestra řekla, já už na tebe čekám. Neboť máš splnit třetí úkol. Rozvin ten svitek. On rozvinul ten svitek a říkal, dyť já tomu rozumím. Dyť já to čtu. A najednou tomu rozuměl. A dyť mě tvoje sestra říkala, že nikdo jiný tomu nerozumí, ani kdo jim to nepřečte, než ty, její sestra. A já tomu rozumím, já tebe vůbec nepotřebuju. Ona říkala, a ty nevíš, proč tomu rozumíš. Proč pak si to dříve tomu nerozuměl? Proč pak to dříve neuměl přečíst? Proč jsem tady nebyla já? Protože jsem tady já, tak tomu rozumíš. A tak to můžeš číst. Čti, dokud jsem tady, neboť já tu za chvilinku nebudu. On četl. Ztratila se princezna. Jí najít. A on říkal, to je nádhera. Jakže jsem netoužil potom, abych hledal nějakou princeznu, co mě bylo do ní. Ale babičko, to je zvláštní. Já mám teďka takovou neodolatelnou touhu tu princeznu najít, že mě tady neudržíš a já tu princeznu půjdu hledat. A ona ta babička řekla, budeš si hledat tu princeznu, opravdu jenom hledej princeznu. A ne ten užitek pro sebe. Já ti neříkám, že to bude tvoje žena, nebo že z toho došel nějaké království, vůbec ne. Máš tady úkol hledat tu princeznu. A že jsi tím úkolem nadšen, to je mi důkazem, že jsi také schopen. Kdo není nadšen, přátelé, pro takový úkol, hledat svou nesmrtelnou duši, ten nenajde. A ovšem není nadšen z vlastní iniciativy, to byla jiná ta babička, že ano. Tady se to na jeho duše. A on říkal, ale jak to mám udělat? To nevím. Můžete ještě dál vyprávět? Dobře. Ještě to bude otrvat, tak řekni, já končím. A ona ta babička řekla, víš, že ti nemohu říci, jak to máš udělat a jaký máš najít. Jenom ti pořád tím směrem, jak jsi sem přišel, pořád dál. Nevracej se nazpátky. Nespomínej na mě. Nespomínej na ty dvě moje sestry. Ti už tě posloužili. co ti posloužilo, to už ti neposlouží. Co si Kristu posloužil, když se narodil, co posloužil v 30 letech, když opustil rodinu, co posloužil na kříž, když zemřel, už mu dále sloužit nemohlo, po druhý se to nemohlo opakovat. Jsem to jenom tak mimochodem, abych to potom na to nezapomněl. A to budu vysvětlovat bez tak nebudu.
A nic mě řekneš tímto směrem, jdi a na cestě najdeš všecko, co budeš potřebovat k tomu, aby ses tam správně dostal, abys tu princeznu osvobodil. A on zjistil, na té cestě něco, co by tam asi člověk neviděl. On tam zjistil například, že tam na prostředku cesty, která je pro povozy určena, roste strom, vysoký strom. A říkal, snad tady nepůjdu jenom já sám. Že tady strom na prostředku cesty, tak to nemá co dělat. A ten strom, protože měl od babičky půjčenou sekeru, pilu, všechny věci, které potřeboval pro svoji činnost, tak tu ten strom pokácel. A jak ten strom pokácel, ten strom říkal, když mě pokácel, tak mě nech tady ležet na té cestě. Moci čem odvalit stranou. Aby ta cesta byla sjízdná pro ty ostatní. Myslím na ty ostatní. Já už ti to nebudu všechno líčit. Vždycky, když něco provedl, tak mu bylo řečeno, že to má udělat také pro ty ostatní, kteří půjdou za ním. Takže odstraňoval překážky z cesty fakticky. To bych si jich mohl vymyslet, kolik bych chtěl. Já si nebudu vymyslet to, že tady pospícháte před mrazem. A teď se ocitnu v tom paláci, kde měla žít ta princezna. Ten byl smutečným rouchem potažen, všichni tam plakali, i král, a říkal, už tak dlouho je ztracená, nevíme jak, a nikdo ji nemůže osvobodit. Nikdo to nedokáže, už ani nikdo neodvažuje, protože kdo šli, nikdy se nevrátili. A on zaříkal, ale já jsem odstranil 10 překážek z cesty. Takže i kdybych já neuspěl při tom hledání princezny, tak mají za mnou volnou cestu ty ostatní, kteří půjdou za mě. A může se spolehnout na to, že za mnou půjdou svobodně a volně jiní lidé a ty tu princeznu konečně osvobodí. A král řekl, no, jsi dobrý člověk, že si myslel, že nebudeš to ty, který tu princeznu osvobodí, že si cestu osvobodil a tím taky přístup pro ostatní lidi. Ale abys neřekl, že ti nepomohu, tak já ti dám na cestu prsten, který tady ta princezna nechala, než se ztratila. Ona právě neměla ten prsten na ruce, když se najednou ztratila. A v jistě nemohu poradit. A přišel do hradu nějakého čaroděje a čaroděj mu říkal, co tu chceš. On neprozradil, co tam chce a říkal, mám tenhle ten prsten a jdu tě ho nabídnout. Čaroděj říkal, ukaž ten prsten, ale nedám ho z ruky, já se na ní pojím z dálky. On si ho otočil takhle v ruce, ten Honzík a říkal, ten čaroděj říkal, ajdej, to je prsten princezny, kterou já vězním a ona si mě nechce zjít za manžela, dokud nebude ten prsten. Ty jsi mě přinesl ten prsten, takže už není žádná překážka, ona si mě vezme za manžela. A Honza řekl, no, to je v pořádku, ale patří ten prsten princezně. Dovol, abych ten prsten dal na ruku té princezny. A on jí tedy, on ho přivedl, toho Honzu, k té princezně. On se poklonil té princezně a říkal, já tě nesu ten prstínek. Ona řekla, ty jsi ohromný. Na mě by neměl ten čaroděj vůbec žádnou moc, kdybych měla ten prsten po svých rodičích. Ale teď, když ho mám, půjč mi ho.
natáhla si ho na prst, tu chvíli tam nebyl ten čarodějný hrad, ani ten čaroděj, a tak blízko bylo toho království, toho krále, že přestože mezi tím ujel 10 000 km ještě dalších tisíc a tak dále, tak oni byli u bran toho krále, toho království a toho paláce, přivítali je tam, poznali tu princeznu, pochopitelně, byla svatba a pohádky je konec.
...14.4.88. Opakování včerejší lekce spočívá v tom, že my se můžeme přesvědčovat na tom, jak z nedělené buňky v mačině těle třeba, já začnu od tamtud, za 9 měsíců je hotový člověk, že může dojít ke zkratce časoprostorového procesu, který trval normálně miliardy let, ke zkratce 9měsíční. Ale ze života Ježíše Krista víme, a kdybychom rozuměli té symbolice, dneska už se tomu rozumově dá na to přijít, že může dojít ještě daleko větší zkratce, že například jeme tomu on, když se narodil na tomto světě, a asi několik dní po narození si se dověděl o těch svatých tří králů, že z věčnosti pochází, on to nevěděl, on byl hloupé dítě, jako my jsme. Tak jestliže on se to dověděl, že pochází z věčnosti, tak potom už vědomě z věčnosti ty věci bral a do věčnosti prováděl zkratku, návrat do věčnosti ve zkratce prováděl. Rozumíte? První zkratka v první fázi, on to má se fáze, let, kdy musel být ještě podán tomuto světu, této rodině, této společnosti, že ano, já podát tážu, protože já se nemůže zdržovat. Ale když prodělal tuto první zkratku, nastala mezera, ta je znázorněna vstupem do Jordánu a 40 dní na poušti a překonávání satana, a se tomu říká tak, to je všechno symbol, ten satan neexistuje. Ale to už bylo 40 dní jenom. Když došlo k další zkratce, 3 dní v hrobě, to už byla prýma zkratka, panečku. A když vstoupil na nebe, což je naším údělem, tam máme dojít, tak už to vůbec nestalo žádný čas. Prostě si tam vstoupil. Takže my tímto způsobem můžeme pochopit, co vlastně na té své pouti máme dělat navíc oproti zvířeti. A já bych to řekl takhle. Kdybychom neměli ten transformační stupeň, přeloženo do češtiny, tuto tělesnost, já tomu říkám transformační stupeň, takového druhu, že bychom mohli transformovat během té zkratky, to je tento život pozemský, celý život pozemský, dočasný, na věčný, transformovat takhle, tak bychom vlastně nevyužili správně tohoto transformačního stupně. Ten transformační stupeň, víte, to je jako s našimi samozřejmými počítači. My je máme, ale my je plně neužíváme. Já myslím, že v naší republice jsme na světě jako jednom státu z nejhůř, že nevyužíváme tu kapacitu těch samočinných počítačů. Se nám patří, že to máme. Máme takový transformátor v sobě a my to použijeme třeba na jednu miliontinu a s tím zhebneme tady. Jo. To je tedy veliké plýtvání. Na tomto stupni se dá plýtvat tak, jako plýtvá příroda. Ale prosím vás, to neopakujme. Příroda plýtvá tím způsobem, že z milionů jiker se třeba narodí jedna rybička. Ostatní jsou si požerou vzájemně a já nevím, co všechno se s tím stane. A stačí to na reprodukci toho rodu. To stačí. Ale nám nejde o reprodukci tohoto rodu lidského, nýbrž nám jde o to, abychom se z té pouhé reprodukce dostali k dynamismu vývoje.
abychom se dostali k opravdové evoluci. No a v tomto smyslu budu dneska provádět výklad o cestě oddanosti. Totiž křesťanská náboženská věda, bych tak řekl, ta nejlepší z toho, co v tom té náboženské vědě je, to je vysoko na teologii, jako třeba do ní patří Savily, tak ta si je vědoma toho, že toto urychlení je možné, a ona dokonce to rozdělila do 7 fází, 7 komnat, tady ten hradnitra, co dneska ho budu probírat, a ví, co v první komnatě udělat, co v druhé, třetí až 7 a tak dále. Totéž vědí Indové, pochopitelně. Jenomže každý z těchto, jak ta svatá Terezie, tak ti Indové, všichni dohromady nějakou věc podceňují přitom. A každý z jiné strany. Já bych to řekl radši podobenství napřed, že vám to nebude stačit, to podobenství. Já to převedu do jiného obrazu. A já si myslím, že to dokážu líp než obrazem. Že to nedokážu přímo říct. Že kdyby to byl Ježíš Kristus dokázal přímo říct, a to byl nějaký kabrňák, tak by to byl řekl, a on to nedokázal ani řečí říct. On mnoho podobenství uvedl, ale žádné podobenství není dokreslením toho, co prokázal svým životem. Já jsem tady včera ukazoval, a to musím zopakovat, že například, dejme tomu, v podobenství o moudrých a nemoudrých panách, které šli jako družičky na svatbu, chybí nevěsta. Ženich tam přijde nakonec na tu svatbu, ale nevěsta se vůbec nedostavila a vůbec se tam nepostrádá. Co to za pořádek? S tímhletím si nevěděli křesťané radu. A nevěděli si rady, ale Indové to obešli tím způsobem. Obešli. Že kázali a kážou spojení s věčným, s větším životem. Vědomé spojení s větším životem. To není špatného. To je výborná věc. Protože znají taky principy, za jakých se to stane. Může uskutečnit. Ale není to ani zdaleka to, o čem věděla svatá Terezie. Ta je dál než ty jogizni. O matrimonio espiritual, říká. O manželství duchovním. A to se musí uzavřít. Když uzavíráte manželství v tomto těle a tělesné, to je předezva nebo trénink na tamto manželství. Prosím. Je. A vy, ta věděla, že vývoj v těle, jak ho můžeme provést, končí duchovním manželstvím a ne jenom nějakým spojením s nějakým věčným životem. Spojení s věčným životem je uvědomění si toho, že jsme součástí věčného života. To je málo, protože dlouhou dobu po tomto uvědomění u mě poprvé nastalo v 17 letech, z toho padáme a ty pády do tohoto stavu oddělenosti, pocitu oddělenosti jsou kruté. Jsou krutější, než si tady žít se všemi trablemi, které tady máme. Protože já poprvé mezi ostatními lidmi pocitoval jsem tady ve vězení. A každý, kdo to zažil, začal být tady si uvědomovat, že tady ve vězení. Když to vy si tady žijete krásně, jako jste na svobodě. Ono to se svobodou vůbec nemá nic společného. Já jsem si tedy uvědomoval, že ty jsi nejsi svobodný. A dokud nebudeš vědomně, ustavičně propojen, bez možnosti rozvodu, prosím vás, tak nebudeš svobodný. A o to mě nešlo, o to svobodu. Protože na začátku tohoto procesu se dostavila taková zaujatost pro ten věčný život. Ne z mý iniciativy, vůbec ne, já jsem o to nestál. Už o to stát ani nebudu nikdy. Taková zaujatost, že já jsem nemohl nic jiného dělat, než za tou věčností jít, přátelé. Nešlo to. Nešlo to jinak. A
tak cesta oddanosti pro mě byla absolutně snadná, protože ono nebylo možno jednat jinak. Nebylo možno. Když mě třeba ten můj zpovědník říkal, když jsem šel po druhý do zpovědnice, tak řekni hříchy, a říkal, oni nejsou, mně to nejde. On říkal, no to tady ještě nebylo, ne? Říkal, nejde mi to. Když je přítomen majetník pokladu, tak já jako zloděj tam nemůžu krást, já musím počkat, až odejde, a on neodejde. On neodešel. On je tady. No tak to je v pořádku, říkal, tak té zpovědi, choď, ale já tě dám vždycky, já to budu hrát, já tě dám rozřešení, ale žádné rozřešení nebude. A tak zkrátka dobře jsme to takhle hráli spolu. On potřeboval tyto zkušenosti, které sám neměl, nebo nějak ze zrodu, a já jsem potřeboval zase se dovědět z té teologie, co oni ví a co já jsem nevěděl. To jsem se tedy také dověděl. Ale já to ještě srovnám se zvířetem. Zvíře se neprovinuje, když je oddáno, to je ta oddanosti, všechna cesta živých tvorů. Když je oddáno té malinké sféře, omezené sféře svého druhu. Ten druh je omezen na nějakou poutanost k něčemu, která je nepřekonatelná. A my tomu říkáme pudi, což je tedy hrozné. To je nepřekonatelná poutanost s něčím, co je v něm zakódováno v tom zvířeti. Jako v nás je zakódován jiný život, taky zvířecí v podstatě, ale další ještě kódy jsou tam. Nejenom genetický kód. A tak to zvíře prostě je tak zakódováno, že ono ani netouží něco jiného dělat, ani nemůže něco jiného dělat, protože jako mě nešlo řešit třeba, přechodně pochopitelně, já dneska jsem hříšný, jen to blnká panečku, a mě to nešlo, protože prostě tady byla ta poutanost. Řekl bych křesťansky nadpřirozená, ovšem já to nadpřirozené nepovažuji, já to považuji za velice přirozené. Jako je přirozené, že to zvíře, třeba jako včela, nemůže dělat nic jiného, než to, co dělá včela. A ona je tady 40krát déle než člověk na tomto světě, to se ví už dneska. A ona 40krát déle dělá to též, co dělá ta včela před těmi miliardami let. A když si třeba zvezeme, máme nějaké také krátké pojednání ze života včel, nejstarší pojednání toho druhu máme ze starého Egypta, 3. tisíciletí před naším letopočtem. A ta včela se chovala stejně jako dnešní včela a měli na ní úly a měli na ní stejný principy, protože ona se nezměnila od té doby. To je, ona jako člověk má tendenci se chovat jako stálice, jako že toto je něco stálého, věčného, a se chovám jako věčná bytost. Jako kdybych měl žít do věčnosti, já taky žiju, jenomže s tím vnitřním, s tou vnitřní podstatou, o které nemám zdání. Když dokud jsem oddán tomu, co z toho vypryšťuje, vyzařuje, a to je tento život. Tento život je vyzařováním věčného života. A záření, jako každé, má svůj začátek a má svůj konec. Protože to pouhé záření. A není to neskutečné, to záření je skutečné. Čili není to žádná iluze. Jenomže má začátek a konec. Takže na zvířeti nemůžeme chtít, aby dělalo to, co člověk. Ale na člověku bychom měli chtít, aby nedělal jenom to, co dělá zvíře. A bohužel my jsme mentální bytost, jednající na úrovni zvířete. Že máme větší schopnost akumulace myšlenek, nebo tak, no to nás moc neliší od zvířete. My nežijeme na mentální úrovni, my žijeme na zvířecí úrovni. A taky neseme všechny následky toho, že tam žijeme. Jako asi, já bych to řekl takhle, jenom porovnání maličky. Jako zvíře, pokud se všímá nebo drží, a ono se musí držet, té úrovně své, není za to trestáno, nýbrž život toho zvíře probíhá hladce, tak
když se člověk řídí zvířecím způsobem jednání, pudovým a tak dále, podvědomím, tak je za to tvrdě trestán. Protože je puzen z tamtoho zdroje, o kterém normálně nevíme, k tomu, aby šel dál, aby za tuto hranici, aby překonal tu hranici toho Ježíše v Jordánu a na kříži. Ty dvě hranice musí překonat. A ono se mu o tom ani nezdá, ani o tom neví. Ale ať se mu to zdá, nebo neví, on to dělá. Ten život je tak moudře uspůsoben, jako život té včely, jako život rostliny, že musí dělat i to, o čem vůbec nemá zdání. Takže já se přibližuju fakticky svým životem pomalinku, přirozeným stylem, jako zvíře, k věčnému životu. Jenže je to pomalý a těžkopádný vzestup. No ale může se stát nějakému jedinci. A ono se to děje každému tvoru. Jenomže ne třeba jako mě v předškolním věku, ale v dospělém věku, že se dostane do situace, kterou nemůže řešit i při nejlepší vůli, mu to nejde. Nemá k tomu vůbec sil a říká, tady jsem bezmocen, jako třeba s lidí před nějakou katastrofou, dejme tomu na potápějící se lodi. Neměli žádný záchranný sluny a museli se nechat utopit. No tak nebylo z toho východiska. V takové situaci se člověk ocitne často během života. Říkám často, tak říkám denně. Já to musím převést do správného symbolismu. Neboť tento stav bělého, tento bělý stav má tu vlastnost, že my se jim unavíme. A my to nevydržíme a od něho odejdeme, jakmile usneme. A spíme, až si odpočineme, zase jsme schopni vzlétnout do toho bělého stavu. Ale neměli bychom se tímto ustavičným opakováním zdržovat. Bychom měli zať to. Protože my z toho stavu spánku nemáme vědomě nic. My nevíme, když je to spánek beze snů, kde jsme to vlastně byli a jaké zkušenosti jsme tam nabývali. Kdežto, dejme tomu, promiňte mě, když spí husa, tak ona ví, kde je. A ona si z toho, do tohoto bdělého stavu přináší zkušenosti. Takže když já rozumím husám a byl jsem s nimi v tom tranzu, tak oni mě signalizovali, to si tam bylo dobře, viď? A neměl si tělo. To je krásná svoboda. Oni to považují za vrchol svobody, což není pravda. Ale oni dál nemohou, já jim to nemám za zlé. Ale protože mi to ukázali v předškolním věku nejméně 100krát, tohleto, tak jsem jim vděčen za to, že způsobili stereotyp. Že já ve mně stereotyp, který není normálně v člověku vyvinut. Takže já jsem po té stránce nenormální. Že já jako stav vědomí bez pocitu tělesnosti považuji za přirozenou záležitost a za přirozenější, než se cítit z masa a kosti. A já vám řeknu, to je opravdu přirozenější, než cítit se. Jestli pak vy se cítíte z masa a kosti, když se něčemu věnujete duševně, vůbec ne. Nepomyslíte na svou tělesnost, když za něčím míříte, co není vaše tělo. Když například střílíte do terče. To nesmíte myslet na své tělo. Kdybyste mysleli na své tělo, tak se nestrefíte, na to vás upozorňuji. Ale máte-li se strefit na něco za úrovní tohoto těla, musíte na ně zapomenout. A to my umíme dobře. Tento život nás tam trénuje. A trénuje nás tam taky spánek. Že zapomeneme dokonale na tento život v bělém stavu a proto jsme schopni tvrdě spát. Zkuste si plánovat, než usnete. Neusnete vůbec. Dokud ten plán je živý, tak neusnete. Musíte opustit nejenom činnost, ale také mentální činnost. Myšlení musíte opustit. To znamená, my se musíme dostat za mysli. Jak se dostane za mysl? To neznamená, že ji potřete. Ale ta mysl má ještě jinou podobu, při které se nemyslí. A ona přesto myslí zůstává. My tedy rozlišujeme mysl pohybovou a mysl nepohybovou. A tato nepohybová mysl je základem pohybové mysli. A tak je to ze vším v našem životě. Co tady pohybuje, ty naše ruce, nohy, ta naše mysl, ty naše pudy a něco všechno, co tady pově, to je jenom následek toho zdroje nepohybového. Nemusíme ho hledat někde na nebesích, ten je v nás, ten nepohybový zdroj. A tu si velice cením zkušenost svatý Terezie. Že ona říká v tom Hradu Nitra, jestliže hledáte království boží někde mimo sebe, tak si zbytečně stěžujete cestu. Protože všechno je ve vás připraveno. I ráj, i nebe, i peklo. Nic není mimo vás. Záleží jenom na vás, kam stoupíte. A jaké jste schopnosti tam stoupit. A má pravdu. Jenomže vás upozorňuji na jednu věc.